สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การลักพาตัวและการหายตัวอย่างต่อเนื่องของเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียมากกว่า200คนเมื่อปีที่แล้วจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองชิบกของไนจีเรียได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรผู้ก่อการร้ายโบโกฮารามซึ่งสังหารผู้คนและทำลายทรัพย์สินทั่วแถบภาคเหนือของไนจีเรียและเหตุการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจริงที่น่าเศร้าว่ายังมีอีกหลายเมืองในหลายประเทศที่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงทั้งในขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนเดินทางกลับบ้านหรือทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆยังไม่นับรวมที่มีเด็กผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในบางชุมชนเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนหรือในบางกรณีโรงเรียนอาจถูกปิดหรือถูกใช้เป็นโรงพยาบาลหรือค่ายทหารแทนมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถได้รับการศึกษาแต่สิ่งที่ชัดเจนในทุกสังคมทุกชุมชนคือการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักเรียนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมองประสบการณ์หรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆสำหรับเด็กผู้หญิงการศึกษาอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายเช่นโรคเอสลดปัญหาการถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรตลอดจนรูปแบบอื่นๆของความรุนแรงการศึกษาทำให้เด็กผู้หญิงมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมสุขภาพดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวและชุมชนโอกาสที่กล่าวมานั้นคือแรงบันดาลใจให้สหรัฐใช้ความพยายามเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงในประเทศต่างๆสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้รวมถึงโครงการล่าสุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางมิเชลโอบามาที่ชื่อว่าโครงการ Let Girls Learn ซึ่งสนับสนุนความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการทูตระดับชาติตลอดจนสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆและให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเท่าเทียมทั่วหน้าถือเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้ว่าสหรัฐจริงจังในการร่วมส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงและต้องการเห็นชีวิตของเด็กผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและยังถือเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดากลุ่มที่เลือกความรุนแรงการทรมานและการก่อการร้ายเช่นกลุ่มโบโกฮารามได้รับรู้ถึงจุดยืนของสหรัฐซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกับการปกป้องสิทธิทั้งของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวขอโทษต่อการเสียชีวิตของชาวอเมริกันและชาวอิตาเลียนที่ถูกสังหารในการโจมตีอัลเคดะโดยอเมริกาใกล้อัฟกานิสถานเมื่อเดือนมกราคมนะครับเรือสินค้าอิหร่านถูกต้องสงสัยว่าอาจจะบรรทุกอาวุธให้กับกบฏเยเมนแต่ถอยห่างออกจากหน้าน้ำเยเมนแล้วรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของไทยดอนประมัทวินัยเดินทางเยือนสหรัฐและได้พบกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนเนื้อหาของการสอนศาสนาอิสลามในอียิปต์ซึ่งเป็นการพยายามที่จะปลูกฝังไม่ให้เด็กๆฝักใฝ่ความคิดสุดโต่งนะครับข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเรื่องผลประกอบการของบริษัท Google และบริษัท Honda ที่เริ่มผลิตเครื่องบินเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาในประเทศลาวอย่าลืมติดตามวันนี้ครับครับทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อเดือนมกราคมที่พรมแดนอัฟกานิสถานและปากีสถานทำให้ตัวประกันชาวอเมริกันและชาวอิตาเลียนเสียชีวิตขณะที่พวกเขาถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มอัลเคดะนะครับเหยื่อทั้งสองรายชื่อนายวอร์เรนไวน์สไตน์ชาวอเมริกันและจิโอวานนี่โลโพโตชาวอิตาลีนะครับและในกรณีเดียวกันนี้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับและมาที่เรื่องของเยเมนนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐกล่าวว่าเรือสินค้าของอิหร่านที่อาจจะบรรทุกอาวุธให้กับกลุ่มกบฏฮูตี้ในเยเมนนั้นถอยออกจากน่านน้ำของเยเมนแล้วซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบอกว่ากระทรวงกลาโหมอเมริกันยังคงจับตามองเรือจากอิหร่านในบริเวณน่านน้ำของเยเมนอย่างใกล้ชิดทำเนียบขาวเคยกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าอิหร่านส่งอาวุธให้กับกบฏฮูติในเยเมนส่วนเพนตากอนนั้นก็ได้ส่งเรือรบหลายลำเข้าไปในน่านน้ำเยเมนเพื่อช่วยรักษาช่องทางการขนส่งสินค้าให้มีอยู่ตามปกติแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่ากองเรือของสหรัฐนั้นเข้าตรวจสอบเรืออิหร่านครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศสหรัฐนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดระบุว่าวุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอจากพรรครีพับลิกันมีคะแนนความนิยมสูงสุดนะครับเหนือคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรคเดียวกันการสำรวจซึ่งทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิพิแอกชี้ว่าสวจากรัฐฟลอริดาวัย43ปีผู้นี้เป็นผู้ที่มีคะแนนนำอยู่ที่ร้อยละ15ตามด้วยเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาที่มีคะแนนนิยมร้อยละ13อย่างไรก็ตามเจฟบุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W บุชและลูกของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาจะลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเดวิดเพทริอุสอดีตผู้อำนวยการ CIA ถูกสั่งปรับ 100,000 ดอลลาร์และถูกจับตาไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีกเป็นเวลา2ปีหลังจากที่เขานำข้อมูลลับทางราชการเปิดเผยให้กับสตรีที่มีความสัมพันธ์ด้วยขณะที่เธอเขียนหนังสือชีวประวัติของนายเพทรูสนะครับนายเพทรูสนั้นประสบกับความยากลำบากในด้านอาชีพเมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เขามีการถูกเปิดเผยว่ามีสัมพันธ์กับสตรีคนดังกล่าวซึ่งก็คือพอล่าบรอดเวลล์เธอเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง All In The Education of David Petraeus โดยที่หนังสือเล่มดังกล่าวนั้นชื่นชมสรรเสริญอดีต ผู้อำนวยการ CIA ผู้นี้นะครับหนังสือเล่มดังกล่าวนั้นถูกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ3ปีก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะถูกเปิดโปงครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่21เมษายนนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนประมัติวินัยและเอกอัครราชทูตพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันพบกับทีมกองบรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่สำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในกรุงวอชิงตันโดยที่ทั้งคู่นั้นชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปการเมืองของไทยรวมถึงเส้นทางที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในภูมิภาคและรวมถึงนโยบายต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยดอนยังย้ำถึงประเด็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยเชื่อว่าไทยนั้นควรจะได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนเป็นอันดับเทียร์2ในรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับจีนและลาวครับอิทธิพลจากจีนที่มีต่อลาวผ่านการค้าและการลงทุนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่องค์การระหว่างประเทศหลายแห่งเตือนว่าการที่ลาวพึ่งพาจีนทางการเงินมากเกินไปอาจจะสร้างผลเสียต่อลาวเองพร้อมแนะนำให้ลาวดึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและประเทศทางตะวันตกเข้าไปเพื่อขานอำนาจจีนและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอเบนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เมื่อปีที่แล้วจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในโครงการเหมืองแร่เขื่อนทรัพยากรและอุตสาหกรรมการเกษตรและเมื่อเร็วๆนี้ลาวกับจีนตกลงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์1ถนน1วงแหวนหรือ One Road One Beltของจีนเพื่อจะเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทั่วเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มต้นที่เมืองคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางใต้ของจีนผ่านสะพาน150แห่งอุโมงค์76แห่งและสถานีรถไฟ31แห่งจนมาถึงกรุงเวียงจันทน์ของลาวจากนั้นมีแผนเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟในประเทศไทยก่อนที่จะลงใต้ไปสิ้นสุดที่สิงคโปร์อาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่าการที่จีนลงทุนในเครือข่ายรางรถไฟดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามขยายอิทธิพลของจีนในอาเซียนโดยเฉพาะไทยพม่ากัมพูชาและลาว
And it's all part of both China's push to develop its trading route south and improve the infrastructure
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์ระบุว่าจีนพยายามพัฒนาเส้นทางการค้าลงทางใต้และเชื่อมโยงเครือข่ายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยต้องการเช่นกันเพราะไทยจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายรางรถไฟนี้ด้วยแต่ปัญหาคือโครงการดังกล่าวจะยิ่งทำให้ลาวเป็นหนี้สะสมกับจีนมากขึ้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าเงินกู้ที่ลาวได้รับจากจีนซึ่งลาวต้องนำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไปแลกนั้นยิ่งทำให้หนี้ของลาวเพิ่มพูนโดยปัจจุบันสัดส่วนหนี้ของลาวสูงเกือบ 90% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศด้านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ระบุว่าโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟมูลค่ามหาศาลนั้นไม่เหมาะกับประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างลาวซึ่งมีประชากรเพียง6ล้านคนและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าจีนมองลาวว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่อาเซียน
Laos is most at risk of coming under China's domination. Laos is a small country, small economy, and China is not afraid to make the mainland Southeast Asia space into its own backyard. It is doing that now.
ดร. ทิตินันท์ชี้ว่าลาวมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของจีนเพราะเป็นประเทศเล็กและจีนไม่กลัวที่จะรวบแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้ามาอยู่ใต้ปีกหรือกลายเป็นสวนหลังบ้านของจีน ปัจจุบันเศรษฐกิจลาวเติบโตในระดับเกือบ 7% แต่ยังต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากนักธนาคารโลกได้แนะนำให้ลาวกระจายการผลิตให้หลากหลายเพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรและเพื่อสร้างงานใหม่ไว้รองรับตลาดแรงงานที่มีการขยายตัวเกือบ 100,000 คนต่อปีขณะที่ภาคการเงินของลาวก็ยังอ่อนแอมีการขาดดุลงบประมาณมากมายในแต่ละปีซึ่งยิ่งทำให้ลาวมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นครับ
Laos macroeconomy is not in good shape. As a consequence, it has had to rely on China, and China plays this very well.
ดร.ธิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ระบุว่าลาวมีเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอทำให้ต้องพึ่งพาจีนซึ่งจีนก็ฉลาดพอที่จะขยายวงเงินกู้และเสนอโครงการใหม่ๆให้กับลาวซึ่งลาวต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ทางด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.มาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เชื่อว่าในด้านการเมืองระหว่างประเทศจีนก็กำลังใช้นโยบายที่มีเป้าหมายลดทอนความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับลาวซึ่งผูกพันแน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามอินโดจีน
The Chinese have always been determined that they're going to be at least as influential as
ศาสตราจารย์มาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์ชี้ว่าจีนมีเป้าหมายแน่วแน่ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลาวให้ทัดเทียมกับที่เวียดนามมีกับลาวให้ได้ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ารัฐบาลลาวจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างจีนกับเวียดนามพร้อมกับดึงประเทศทางตะวันตกให้เข้ามามีส่วนขานอำนาจจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าซึ่งลาวจะขึ้นเป็นประธานสมาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญที่ลาวจะสามารถยกระดับอำนาจการต่อรองเพื่อต้านทานอิทธิพลประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังแย่งชิงการครอบงำทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยนะครับ Voice of America VOA Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 18,059 ขณะที่ S&P ก็เพิ่มขึ้นนะครับ5จุดมาอยู่ที่ 2,113 Nasdaq นั้นทะยานขึ้นไปถึง21จุดปิดที่ 5,000 กับอีก56สูงสุดเป็นสถิติใหม่สำหรับการเปรียบเทียบกันกับระดับการปิดที่เคยมีมาและทำลายสถิติในยุคฟองสบู่ .com เมื่อ15ปีที่แล้วด้วยนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์15เซนต์ปิดที่64ดอลลาร์กับอีก88เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก45สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัท Google รายงานผลประกอบการเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสแรกของปีนี้โดยเฉพาะรายได้จากค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้น 11% คิดเป็นมูลค่า 15,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่ Wall Street คาดการไว้แต่ก็เพียงพอทำให้ส่วนแบ่งในตลาดการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Google เพิ่มขึ้น 3.8%ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่ารายได้จากค่าโฆษณาของ Google อาจลดลงเนื่องจากผู้บริโภคหันไปใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมากขึ้นซึ่งมีอัตราค่าโฆษณาต่ำกว่าในคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปสำหรับผลกำไรสุทธิของ Google ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 ล้านดอลลาร์หรือตกประมาณ5ดอลลาร์กับ20เซนต์ต่อหุ้นจากระดับ5ดอลลาร์กับ4เซนต์ต่อหุ้นนะครับไปทางเอเชียกันบ้างสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ทั้ง57ประเทศเตรียมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเรื่องรูปแบบโครงสร้างองค์กรของ AIIB รวมทั้งสัดส่วนหุ้นและสัดส่วนการออกเสียงโดยสำนักงานใหญ่ของ AIIB ก็แน่นอนนะครับจะตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สำนักข่าว PTI ของอินเดียรายงานว่าจีนจะรับหน้าที่ประธานบริหารของธนาคารแห่งใหม่นี้และคาดว่าอินเดียจะได้รับเลือกเป็นรองประธานเพราะเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการออกเสียงซึ่งครึ่งหนึ่งอิงตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและอีกครึ่งหนึ่งอิงตาม Purchasing Power Parity หรือ PPP ประกอบกับการมอบอำนาจการบริหารส่วนใหญ่ให้กับประเทศในเอเชียตามเป้าหมายสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคทางเศรษฐกิจในเอเชียก็ทำให้เห็นได้ว่าอินเดียเหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นรองประธานบริหารของ AIIB นะครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีว่าจีนจะยกเลิกภาษีสำหรับการส่งออกแร่ทางสเตนและแร่โมลิบดีนัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีจีนก็เพิ่งประกาศยกเลิกภาษีส่งออกสำหรับสินแร่หายากชนิดอื่นเช่นกันจีนคือผู้ผลิตสินแร่หายากรายใหญ่ที่สุดในโลกคือกว่า 90% ทำให้มีอำนาจผูกขาดแร่17ชนิดที่เป็นส่วนประกอบของแร่เอิร์ธในตลาดโลกโดยสินแร่ที่ว่านี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายประเภทตั้งแต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปถึงอุปกรณ์ด้านการทหารและพลังงานสะอาดนะครับอีกด้านหนึ่งครับไทยและอินโดนีเซียตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อปราบปรามการประมงผิดกฎหมายซึ่งองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าเป็นธุรกิจมืดที่ลักลอบใช้แรงงานทาสหลายพันคนมาตรการล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากมีรายงานว่าบริษัทประมงไทยมีความเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายในอินโดนีเซียซึ่งทำให้อินโดนีเซียสูญเสียรายได้ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังยื่นคำขาดให้ไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU ภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวที่ว่าบริษัทรถยนต์ Honda ของญี่ปุ่นเปิดตัวเครื่องบินส่วนตัวลำแรกที่บริษัทเป็นผู้ผลิตก่อนที่จะออกสู่ตลาดในฤดูร้อนปีนี้โดยตั้งใจเจาะตลาดกลุ่มเศรษฐีกระเป๋าหนักเครื่องบิน Honda Jetรุ่นแรกนี้มี7ที่นั่งความยาว13เมตรสามารถบินได้ 2,000 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังความเร็วสูงสุด778กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลิตโดยบริษัท Honda Aircraft ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Honda ในอเมริกานะครับและใช้เวลาในการสร้างถึง20ปีส่วนราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 4.5 แสนดอลลาร์ครับทาง Honda บอกว่ามียอดสั่งจองเครื่องบิน Honda Jet เข้ามาแล้วกว่า100ลำครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวการศึกษากันสั้นๆก่อนนะครับกระทรวงการศึกษาธิการของอียิปต์ถอดเนื้อหาของการสอนศาสนาอิสลามในหลักสูตรของโรงเรียนประถมและมัธยมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามเช่นซาลาดินในศตวรรษที่12นะครับโดยตั้งใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะช่วยบรรเทาเรื่องความคิดสุดโต่งของศาสนาอิสลามลงมาเพราะบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสลามนั้นมีวีรประวัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงนี้ถูกตำหนิจากชาวมุสลิมในอียิปต์จำนวนไม่น้อยครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องข่าวการศึกษาเกี่ยวข้องกับยารักษา HIV ในหมู่เด็กครับกลับบริษัทยาเมอร์กได้อนุญาตให้มีการผลิตยาต้านไวรัส HIV สำหรับเด็กแบบสามัญที่ลอกเลียนสูตรยาต้นตำรับของบริษัทแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาจจะต้องรออีกราว2ปีนะครับกว่ายาต้านไวรัสฉบับสามัญสำหรับเด็กตัวนี้จะออกสู่ตลาดยาในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางอย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากที่ช่วยให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสที่ออกแบบสำหรับเด็กโดยเฉพาะกันมากขึ้นนะครับโจเดคาปัวผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีเด็กที่ติดเชื้อ HIV มากกว่า3ล้านคนทั่วโลกแต่ว่ามีเพียงไม่ถึง1ใน3ของเด็กที่ติดเชื้อจำนวนทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัสเมื่อปีที่แล้วค่ะโครงการ Medicines Patent Pool ที่สหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนประมาณนะคะว่ามีเด็กติดเชื้อรายใหม่วันละ700คนและมีเด็ก500คนเสียชีวิตทุกวันจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคเอดส์ค่ะยาต้านไวรัสเราเทครีเวียของบริษัท Merck เป็นยาที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้กับเด็กที่ติดเชื้ออายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปนายเกรกเพอร์รี่แห่ง Medicine Patent Pool กล่าวว่ายาต้านไวรัสเอดส์สำหรับเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ไม่ได้รับการเหลียวแลแก้ไขเขากล่าวว่านี่ส่งผลให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV จำนวนมากต้องใช้ยาต้านไวรัสที่ผลิตสำหรับผู้ใหญ่ที่เรียกกันว่า ARVS ค่ะ
They will taste incorrect. They will have high alcohol content. They will be too big.
นายเพอร์รี่กล่าวว่ายาต้านไวรัสสำหรับผู้ใหญ่มีรสชาติไม่เหมาะสมกับเด็กมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณสูงและมีปริมาณตัวยามากเกินไปแก่เด็กค่ะเด็กๆจึงไม่ชอบกินยาตัวนี้นอกจากนี้เขากล่าวว่าการแบ่งยาออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ได้ขนาดเหมาะกับวัยของเด็กทำให้ยาไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการและไม่ได้ผลอย่างที่ควรนายเพอร์รี่อธิบายถึงผลดีจากข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สูตรยาต้านไวรัสสำหรับเด็กของบริษัทเมอร์กไปผลิตเป็นยาต้านไวรัสฉบับสามัญนี้นะคะว่า
It does allow really two things. It allows the genericcompanies to develop and then manufacture low-cost versions of Raltegravir.
เขากล่าวว่าข้อตกลงนี้อนุญาตให้ทำได้สองอย่างค่ะอย่างแรกบริษัทผลิตยาสามัญสามารถพัฒนาและผลิตยาต้านไวรัส Raltegravir ชนิดเลียนแบบที่มีราคาถูกกว่านอกจากนี้ยังอนุญาตให้บริษัทยาสามัญทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้ได้และใช้ผสมผสานกับตัวยาชนิดอื่นได้เขากล่าวว่านี่มีความสำคัญมากเพราะต้องการให้มีการพัฒนาตัวยาต้านไวรัส HIV สำหรับเด็กขึ้นมาใช้โดยเฉพาะเพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นอย่างมากค่ะในปัจจุบันแวดวงการแพทย์ถือว่ายาต้านไวรัสตัวนี้ยังเป็นยาป้องกันด่านที่3แต่มีการถกเถียงกันนะคะว่าควรจะปรับให้มีความสำคัญให้เป็นยาต้านไวรัส HIV ตัวแรกหรือตัวที่2แทนค่ะ
It's an important alternative to current sort of preferred product which
คุณเพอร์รี่กล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมียาต้านไวรัสให้เลือกใช้หลายประเภทค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัส HIV เริ่มต่อต้านต่อยาที่ใช้บำบัดกันในปัจจุบันเขากล่าวว่าโครงการบำบัดเชื้อ HIV ในเด็กมุ่งพัฒนายาบำบัดขนาดใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ผสมผสานกันเป้าหมายก็คือการพัฒนาให้ได้ยาบำบัดผสมผสานให้ได้ถึง6แบบภายใน3ปีข้างหน้าค่ะทางด้านดร.เดโบราห์เบิร์กเจ้าหน้าที่ประสานงานแห่ง US Global AIDS กล่าวว่าหากไม่ใช้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV เด็กทารกที่ติดเชื้อ HIV ราว 50% จะเสียชีวิตก่อนอายุครบ2ขวบและ 80% จะเสียชีวิตก่อนอายุครบ5ขวบค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington